dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi, VOA Washington kembali menyampaikan siaran Senin pagi 31 Maret 2014. Pengantar acara siaran pagi ini saya Purwati bersama produser Erna Biasi dan operator Kelvin Fowler. Bersama rekan-rekan lain siap mengantarkan berbagai acara dan laporan. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini Ali Lubis. Sesaat lagi kami sampaikan warta berita dengan pokok-pokok berita. Pencarian pesawat Malaysia Airlines yang hilang tidak membuahkan hasil. Jumlah korban hilang dalam musibah tanah longsor di Washington turun menjadi 30 orang. Mesir umumkan tanggal pemungutan suara pemilu presiden. Demikian pokok-pokok berita. Setelah warta berita nanti, kita ikuti berita ekonomi dan bisnis. Setelah itu, dua laporan internasional. Pertama, tentang pertemuan Menteri Luar Negeri Amerika dan Menteri Luar Negeri Rusia di Paris membahas masalah Ukraina. Laporan internasional kedua nanti dari Istanbul mengenai pemungutan suara lokal di Turki yang menurut Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan merupakan referendum terhadap kinerja pemerintahannya. Selain itu, sebuah laporan lain dari Surabaya mengisi liputan Indonesia.
Banyak perempuan berprestasi di masyarakat pada berbagai bidang kehidupan ekonomi, sosial, dan politik.
Liputan Indonesia tentang perubahan sosial melalui kegiatan sederhana. Setelah itu berbagai laporan lain menyusul. Dan kini warta berita selengkapnya oleh Eva Masreva.
Selamat pagi pendengar, inilah warta berita dunia dari VOA di Washington. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov sedang mengadakan pertemuan di Paris guna membahas solusi bagi Ukraina. Kerry dan Lavrov mengatakan pertemuan di kediaman Duta Besar Rusia di Paris itu menindaklanjuti pembicaraan telepon antara Presiden Amerika Barack Obama dan Presiden Rusia Vladimir Putin Jumat malam tentang perlunya solusi diplomatik setelah aneksasi Rusia terhadap semenanjung Crimea. Kedua diplomat diperkirakan akan membahas rencana yang didukung Ukraina tentang reformasi konstitusi dan pelucutan senjata pasukan yang bukan militer, tim monitor internasional, hak-hak warga minoritas, dan pembicaraan langsung antara Kiev dan Moskow. Tim perunding Amerika melakukan kontak dengan pejabat-pejabat Israel dan Palestina hari Minggu guna menyelamatkan perundingan perdamaian Timur Tengah dengan berupaya menemukan rumusan guna menyatukan kedua pihak dan memperpanjang perundingan yang tenggatnya akan jatuh pada akhir April mendatang. Pejabat-pejabat dari semua pihak mengatakan diplomasi telah dilakukan secara intensif dalam 24 jam terakhir ini dan seorang pejabat Israel yang berbicara dengan tidak menyebut nama karena tidak berwenang memberi penjelasan pada media mengatakan pembicaraan dengan pihak Palestina lewat tim perunding Amerika dilakukan sepanjang hari. Jika kedua pihak tidak menyepakati syarat-syarat pembebasan tahanan Israel yang dijanjikan, maka perundingan diperkirakan beresiko macet dalam beberapa pekan mendatang. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry yang kini berada di Paris diperkirakan akan kembali ke kawasan untuk menemukan jalan keluar dari kebuntuan itu. Menurut beberapa peserta rapat Partai Likud Israel kepada kantor berita Associated Press, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam rapat itu mengatakan isu pembebasan tahanan bisa menyelesaikan atau menghancurkan perundingan dalam beberapa hari mendatang. Dalam hal ini tidak akan tercapai kesepakatan tanpa imbalan sesuatu, ujar Benjamin Netanyahu dalam rapat tertutup itu. Berkat desakan kuat Amerika, Israel dan Palestina bulan Juli 2013 lalu setuju untuk melangsungkan perundingan damai selama 9 bulan dan menetapkan tenggat tercapainya kesepakatan final pada akhir April ini. Ketika target itu terlihat tidak realistis, Kerry menurunkan targetnya dan mengatakan sedang mengupayakan tercapainya kerangka kerja pendahuluan pada bulan April dan melanjutkan perundingan hingga akhir tahun ini guna merumuskan rincian perjanjian akhir. Upaya pencarian pesawat Malaysian Airlines hari Minggu kembali tidak membuahkan hasil. 9 pesawat terbang dan 8 kapal pencari hari Minggu menjelajahi Samudra India di Australia Barat dan kembali menemukan beberapa puing yang mengapung di permukaan laut. Tetapi pihak berwenang Australia mengatakan puing-puing itu merupakan peralatan memancing dan sampah kapal. Pencarian pesawat Boeing 777 yang hilang itu memasuki minggu keempat. Tetapi tim pencari belum berhasil mengidentifikasi satu puing pun yang ditemukan di laut yang bisa dikaitkan dengan pesawat yang hilang itu. Lebih banyak kapal sedang dalam perjalanan ke wilayah itu, termasuk sebuah kapal Angkatan Laut Australia, The Ocean Shield, yang dilengkapi dengan peralatan canggih guna berupaya mendeteksi sinyal dari rekaman data pesawat Malaysian Airlines sebelumnya. Dibutuhkan waktu beberapa hari bagi The Ocean Shield untuk tiba di lokasi di mana para pejabat mengatakan pesawat Malaysian Airlines MH370 itu mungkin jatuh pada tanggal 8 Maret lalu. Jumlah orang yang diyakini hilang menyusul tanah longsor di negara bagian Washington telah turun menjadi 30 orang setelah banyak orang ditemukan dalam kondisi selamat. Beberapa pejabat sebelumnya mengatakan jumlah korban hilang mencapai 90 orang dan kini mengubah pernyataannya seiring ditemukannya para korban dan saling konfirmasi dengan pejabat dan warga lain. Tim SAR yang menggunakan peralatan berat, anjing pelacak dan tangan kosong mencari para korban tanah longsor di tengah hujan lebat seminggu setelah tanah longsor membinasakan desa Oso di utara Seattle. Jumlah resmi korban tewas akibat bencana itu hingga hari Sabtu menjadi 18 orang. Pihak berwenang sebenarnya telah menemukan lebih dari 20 jenazah, tetapi belum ditambahkan dalam daftar resmi karena masih menunggu proses identifikasi selesai. Mesir telah mengumumkan tanggal pemungutan suara pemilihan presiden baru putaran pertama. Komisi Pemilu Mesir mengatakan pemungutan suara akan dilangsungkan tanggal 26 dan 27 Mei, sementara hasilnya diperkirakan akan diketahui awal Juni. Komisi itu hari Minggu mengatakan jika dinilai perlu dilangsungkan putaran kedua, maka akan dilaksanakan pada pertengahan Juni dan hasilnya berakhir pada 26 Juni. Komisi itu mengatakan nominasi para kandidat akan dibuka hari Senin 31 Maret hingga 20 April. Masa kampanye selama 3 minggu akan dimulai pada awal Mei. Mantan Panglima Militer dan orang kuat Mesir, Jenderal Abdel Fattah El-Sisi, yang memimpin penggulingan Presiden Islamis Mohamed Morsi pada 3 Juli tahun lalu, mengumumkan kesiapannya untuk bertarung. Baiklah pendengar, demikian Warta Berita Dunia dari VOA di Washington.
Baru saja kita ikuti Warta Berita Dunia VOA dan kini VOA Washington dengan berita ekonomi dan bisnis. Lengkapnya disampaikan Jimmy Manan.
Persaingan paling sengit di dunia telepon pintar kembali terpapar di ruang pengadilan Silicon Valley. Apple dan Samsung saling tuduh peniruan desain dan fitur telepon-telepon pintar masing-masing. Peradilan ini menandai putaran terbaru dalam serangkaian penuntutan antara kedua raksasa teknologi ini dan menunjukkan keprihatinan dengan apa yang boleh dipatenkan. Kasus Apple Samsung ini diadili kurang dari 2 tahun setelah sebuah juri federal memutuskan bisnis Korea Selatan itu melanggar hak paten Apple. Samsung diperintahkan untuk membayar $900 juta, tetapi pihaknya naik banding dan sejauh ini tetap diizinkan menjual produk-produknya yang mempergunakan teknologi tersebut. Dalam peradilan kali ini, Apple menuduh Samsung melanggar 5 patennya yang dipergunakan pada smartphone dan tablet Galaxy. Dalam sebuah counterclaim, Samsung mengatakan Apple mencuri 2 idenya yang dipakai pada iPhone dan iPad. Yang paling banyak menarik perhatian dalam klaim kali ini adalah tuntutan Apple bahwa Samsung harus membayar royalty senilai $40 untuk setiap alat Samsung yang memakai perangkat lunak yang katanya diciptakan oleh Apple. Ini lebih dari 5 kali ganti rugi yang dituntut dalam peradilan sebelumnya. Kalau Apple menang, maka biaya yang dibebankan pada Samsung akan mencapai $2 miliar. Sementara kalau Apple kalah, Apple dirugikan sekitar $6 juta. Peradilan Federal San Jose hanya 15 menit dari markas Apple di Cupertino. Sehingga pemilihan juri akan sulit dilakukan. Beberapa kandidat juri terpaksa dibatalkan karena hubungan yang mereka miliki dengan Apple.
Pesan ini untuk Anda. Ya, Anda pendengar setia kami di seluruh Indonesia. Kami ajak Anda untuk memberitahu kami lewat email, SMS, Twitter, dan Facebook dengan kata kunci VOA Indonesia bahwa Anda mendengarkan salah satu insert atau program radio VOA. Jangan lupa cantumkan nama kota dan stasiun radionya. Kami akan memberi hadiah t-shirt bagi orang pertama dari masing-masing kota yang mengirim pesan tersebut kepada kami.
Saatnya kini kita ikuti laporan internasional dari Paris. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov hari Minggu bertemu di Paris, membicarakan pemecahan politis terhadap krisis di Ukraina. Presiden Amerika Barack Obama telah mengimbau Presiden Rusia Vladimir Putin menarik pasukan Rusia dari perbatasan Rusia dengan Ukraina. Koresponden VOA Scott Stearns mengirim laporan berikut dari Paris, disampaikan Ali Lubis.
Kerry dan Lavrov bertemu di kediaman Duta Besar Rusia untuk Prancis dan sebagai tindak lanjut dari pembicaraan telepon Jumat petang antara Presiden Putin dan Presiden Obama tentang perlunya penyelesaian politis di Ukraina. Menurut Gedung Putih, Obama mengatakan kepada Putin Rusia mesti menarik mundur pasukannya dan tidak bergerak masuk semakin jauh ke dalam wilayah Ukraina. Sedang menurut Kremlin, Putin mengusulkan beberapa langkah yang dapat diambil masyarakat internasional guna membantu menstabilkan keadaan di Ukraina. Bekerja sama dengan pemerintah baru sementara di Kiev, Amerika mendesak Rusia agar membuka pembicaraan dengan Ukraina untuk meredakan ketegangan dan mengizinkan pemantau internasional masuk ke Crimea untuk memastikan keselamatan warga Ukraina di sana. Menyusul runtuhnya pemerintah Ukraina yang pro-Rusia, di Crimea diadakan referendum yang didukung Moskow. Dengan hasil, penduduk Crimea memilih melepaskan diri dari Ukraina dan bergabung dengan Rusia. Namun sebagian besar masyarakat internasional tidak mengakui hasil referendum itu dan banyak negara Barat kemudian mengenakan sanksi ekonomi terhadap Rusia. Sekarang, kemajuan yang tampak dalam meredakan ketegangan paling serius dalam hubungan Amerika-Rusia sejak akhir Perang Dingin ialah berpegang pada penegasan Moskow bahwa pihaknya tidak akan bertindak lebih dari menganeksasi Crimea. Dalam keterangan di televisi Rusia hari Sabtu, Menteri Luar Negeri Lavrov berkata begini:
"У нас нет никакого абсолютно намерения и интереса пересекать границу".
Лавров menandaskan Rusia sama sekali tidak punya maksud atau kepentingan menerobos perbatasan masuk ke Ukraina. Moskow hanya mau usaha menyelesaikan krisis yang timbul bersifat multilateral untuk menghentikan yang disebutnya huru-hara yang ingin ditutup-tutupi Barat. Lavrov dan Kerry memasuki pembicaraan hari Minggu dengan apa yang disebut Profesor American University Kate Darden selaku perbedaan pandangannya sangat bertolak belakang tentang Ukraina, dengan Moskow memandangnya sebagai pemberontakan yang kacau dan didukung Amerika dan mengancam kepentingan Moskow, sementara Washington memandangnya sebagai semacam langkah kucar-kacir ke arah pemerintahan yang lebih representatif. Darden berkata begini:
"So the Maidan for us was democratic mobilization. For the Russians, it's Western-sponsored regime change."
Jadi bagi Amerika, Maidan itu mobilisasi demokratik. Bagi Rusia, itu pergantian pemerintahan yang diprakarsai Barat. Saya pikir perbedaan pandangan ini akan terus ada. Inilah perbedaan pokok dalam cara kedua negara memandang dunia. Dan ini tidak akan lenyap dalam waktu dekat. Demikian dikatakan Profesor Darden. Amerika bersama negara-negara Eropa sekutunya mengancam akan mengenakan sanksi ekonomi yang lebih keras terhadap ekonomi Rusia jika pasukan Rusia masuk semakin jauh ke dalam wilayah Ukraina. The Voice of America, VOA.
Kita tinjau sejenak apa antara lain yang tercatat dalam sejarah pada tanggal hari ini. Tahun 1867, Menteri Luar Negeri Amerika William Seward menandatangani perjanjian dengan Rusia atas nama Amerika Serikat untuk membeli Alaska. Harga jualnya adalah $7.2 juta. Ternyata merupakan salah satu transaksi jual-beli real estate yang terbaik dalam sejarah. Menteri Luar Negeri Amerika Seward dengan penuh semangat mempromosikan pembelian itu. Banyak orang Amerika waktu itu tidak memahami mengapa Amerika harus membeli tanah yang luasnya lebih dari 1,5 juta kilometer persegi yang tampak merupakan hutan belantara yang beku. Para pengkritik secara berkelakar menyebut transaksi itu Seward's folly atau kebodohan Seward. Sebagian yang lain menyebut Alaska sebagai Seward's icebox atau peti es Seward. Mereka tidak tahu tahu bahwa seperti yang diyakini Menteri Seward, Alaska memiliki kekayaan alam yang sangat besar. Kemudian tahun 1959, Alaska menjadi negara bagian Amerika Serikat yang ke-49. Sekarang, Alaska menjadi objek wisata, tempat tujuan wisatawan yang sangat populer dan terkenal dengan sumber alamnya antara lain minyak tanah, gas alam, emas, dan bahan pangan hasil laut. Itulah negara bagian Alaska, Amerika Serikat. Kita ikuti sekarang sebuah laporan wartawan dalam laporan internasional. Pemungutan suara telah berakhir dalam berbagai pemilu lokal penting di Turki. Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan menyatakan pemungutan suara ini adalah referendum terhadap kinerja pemerintahannya. Wartawan VOA Dorian Jones mengirim laporan dari Istanbul disampaikan oleh Nini G. Syarikin.
Para pemilih masih antri untuk memberikan suara mereka di beberapa TPS ketika jam resmi pemilu telah berakhir. Menurut laporan media, jumlah pemilih dalam pemilu lokal ini sangat tinggi. Pemilu lokal dipandang sebagai pemilu amat penting. Pemilihan ini adalah yang pertama sejak protes-protes besar anti-pemerintah dilancarkan bulan Mei dan Juni tahun lalu. Pemerintahan Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan dilanda berbagai tuduhan korupsi dan dia menjadikan pemilihan ini referendum terhadap pemerintahannya. Setelah memberikan suaranya di Ankara, pemimpin partai oposisi utama, Partai Republik Rakyat, Kemal Kılıçdaroğlu, menyerukan agar rakyat menilik hati sanubari mereka.
Vicdanınıza danışın ve oyunuzu öyle kullanın diye. Umuyorum bu gerçekleşir. Mutluyum, oyumu kullandım. Demokrasinin gereği.
Kata Kılıçdaroğlu, demokrasi di Turki perlu diperkuat, dibersihkan, dan dia percaya pada kearifan masyarakat. Dia menambahkan bahwa dia berharap hasil pemilu akan membesarkan hati. Tim pengamat mengutarakan, kelompok oposisi memiliki beberapa kandidat tangguh di kota-kota besar, terutama di Istanbul, yang diduga akan memberikan persaingan ketat. Perdana Menteri Erdogan mengungkapkan ini adalah pemilu sulit bagi partainya, Partai Keadilan dan Pembangunan.
Şu ana kadar meydanlarda arzu edilmeyen açıklamalar, konuşmalar olmasına rağmen,
Erdogan mengatakan, rakyat akan memberi penilaian akhir mereka hari ini dan apa yang mereka katakan itulah yang penting. Menurut tim pengamat, pemilu ini adalah pemilihan paling sulit dan yang paling memecah belah dalam sejarah Turki. Selama kampanye berlangsung, situs-situs web populer seperti Twitter dan YouTube dilarang. Setelah situs-situs tersebut menyiarkan apa yang dicurigai, percakapan-percakapan yang melibatkan menteri-menteri pemerintah dalam berbagai kasus korupsi dan kesalahan tindakan politik. Presiden Abdullah Gül menghimbau agar rakyat tenang apapun hasil pemilu nanti.
Bir seçim kampanyası oldu. Artık bunları geride bırakmak gerektiğine inanıyorum. Bütün vatandaşlarım şuna inansın ki devletimiz güçlüdür.
Presiden Gül mengatakan, setiap orang tahu kampanye telah berlangsung pahit, tetapi kepahitan harus dikesampingkan. Dia menandaskan berbagai masalah dan kesulitan Turki akan diatasi menurut kerangka hukum dan konstitusi, sehingga Turki yang lebih kuat akan terus maju.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Beranjak kita ke liputan Indonesia dari Surabaya. Peran perempuan seringkali dipandang sebelah mata, namun tidak jarang peran perempuan justru mampu memberikan perubahan yang sangat berarti bagi kemajuan sebuah kehidupan. Melalui peran perempuan, sesuatu hal yang dipandang sulit ternyata mampu membawa hasil yang baik bagi kehidupan sosial suatu masyarakat. Petrus Rizki, reporter VOA, melaporkannya dari Surabaya.
Lebih dari 30 orang penyandang disabilitas atau difabel menjadi pekerja pada sebuah usaha di bidang kerajinan tangan milik Titik Winarti yang membawanya meraih penghargaan International Visitor Leadership Program untuk kategori Women and Entrepreneurship dari Amerika Serikat. Dipilihnya penyandang disabilitas sebagai karyawan menurut Titik Winarti merupakan wujud keinginannya melakukan perubahan pada kehidupan sosial kemasyarakatan di mana kelompok disabilitas belum mendapat banyak tempat pada bidang pekerjaan. Titik berharap peningkatan hidup masyarakat dapat semakin meningkat, terutama kelompok disabilitas untuk dapat memiliki bidang usaha sendiri.
Semakin ke depan, mereka tidak pernah habis. Difabel tidak pernah habis. Kalau mereka bisa terserap lebih banyak dalam dunia usaha, insya Allah mereka akan lebih mengajak ke teman-temannya juga bahwa peningkatan kualitas hidup itu mereka juga berhak dapat. Mereka akan menyatukan satu persepsi bahwa nggak ada yang mustahil untuk jadi perusahaan. Yang isinya orang difabel, bahkan mereka bisa punya perusahaan sendiri juga yang mereka bisa bayar orang normal untuk bekerja, bahkan mereka bisa menciptakan peluang kerja.
Pada kelompok masyarakat tertentu seperti di Madura, perempuan masih dianggap sebelah mata dan tidak banyak memiliki peranan dan prestasi di masyarakat. Melalui program Indonesian Girls Leading Our World atau IGLO, para relawan Peace Corps mencoba mengajak generasi muda khususnya perempuan untuk meningkatkan kualitas serta kemampuan diri di tengah masyarakat. Menurut relawan Peace Corps, Brittany Lawrence, perempuan di Madura harus melihat kenyataan bahwa sudah semakin banyak perempuan berprestasi di masyarakat pada berbagai bidang kehidupan ekonomi, sosial, dan politik.
Perempuan di Madura, mereka harus sudah lihat masyarakat yang sudah ada dan lihat mungkin apa yang anak perempuan yang sudah kuliah, yang wanita sudah punya kerja, mungkin yang bisnis kecil tapi masih itu wanita yang sudah bisa, sudah punya tujuan. Dan kalau lihat wanita-wanita begitu, mereka bisa membuat kolektif. Itu perempuan nanti bisa mengajar yang muda, yang remaja.
Menurut Public Affairs Officer Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Surabaya, Andrew Michael Viveros, tokoh perempuan Amerika Serikat Rachel Carson yang menemukan pengganti pestisida pada tanaman menjadi contoh agar perempuan dapat menjadi agen pembawa perubahan di masyarakat.
Pesan dari kegiatan ini adalah pesan semua bisa menjadi agents of social change. Saya menggarisbawahi peran Rachel Carson di Amerika Serikat. Dia menulis buku terkenal berjudul Silent Spring.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA Washington.
Dapatkan berita terkini dan liputan menarik dari VOA di ponsel Android Anda. Unduh aplikasi baru VOA News untuk Android dari Google Play Store dan pilih bahasa Indonesia dari menu utama.
Selain artikel dan foto, tersedia video dan audio berbagai program kami. Anda juga dapat berpartisipasi dalam liputan VOA dengan mengirim teks, foto, video, dan audio melalui aplikasi ini.
VOA, the voice of America.
Beralih kita ke laporan lain, Amerika baru saja melewati musim dingin yang parah. Di beberapa lokasi, angin dingin dari Arktik membuat suhu mencatat rekor terendah. Tetapi penelitian baru mendapati udara dingin sebenarnya baik bagi kesehatan. Karlina Amkas menyampaikan lebih lanjut untuk Science dan Kesehatan.
Chicago begitu dingin bulan lalu, sehingga orang diingatkan untuk tidak keluar rumah. Paige Worthy dilahirkan dan bermukim di kota yang disebut Kota Angin itu. Baginya, musim dingin kali ini adalah yang terburuk.
It's actually hurt to breathe in because the air is so cold that, you know, I actually have to cover my mouth.
Menghirup nafas pun sakit karena udara begitu dingin, sehingga saya benar-benar harus menutup mulut dengan syal untuk menjaga agar paru-paru saya tidak sakit.
Menggigil adalah reaksi spontan tubuh terhadap udara dingin. Itulah yang menjadi fokus penelitian baru yang diterbitkan dalam jurnal Cell Metabolism. Peneliti mengatakan mereka mendapati menggigil memicu tubuh melepas hormon alami yang disebut irisin. Hormon itu mengaktifkan lemak coklat, lemak baik dalam tubuh yang membakar kalori dan membantu penurunan berat badan. Penulis utama penelitian itu, Francesco Shelley, pada Virginia Commonwealth University mengatakan, irisin juga punya peran penting lain. Bekerja sama dengan peneliti lain pada National Institute of Health, ia mengatakan, peneliti sudah tahu bahwa tubuh memproduksi irisin ketika berolahraga. Peneliti percaya, leluhur manusia mengembangkan kemampuan menggigil sebagai cara bertahan dari udara dingin. Peneliti mempelajari perubahan hormon dan cara tubuh menggunakan energi pada sekelompok sukarelawan yang berolahraga. Mereka kemudian diminta berbaring dalam balutan selimut pendingin, di mana suhu pelan-pelan diturunkan menjadi 12 derajat Celsius.
Most of our volunteers shivered at that time, and the shivering was anywhere between 5 and 10 minutes.
Umumnya sukarelawan kami menggigil kala itu antara 5 dan 10 menit tidak lebih, dan kembali kami memeriksa darah mereka sebelum dan sesudah penelitian tersebut.
Tubuh para sukarelawan itu memproduksi air resin, tetapi ada beberapa hal yang mengejutkan.
The amount of increase in resin was almost identical to what we observed after 1 hour of exercise.
Jumlah peningkatan irisin hampir sama dengan apa yang kami amati setelah 1 jam berolahraga. Serangkaian eksperimen pertama ini mengukuhkan hipotesis awal kami, menggigil mungkin menstimulasi maksimum irisin.
Sally mengatakan, memahami cara air resin mengaktifkan lemak coklat bisa mengarah ke obat baru untuk mengatasi diabetes atau membantu orang yang kegemukan menurunkan berat badan.
It's a short-term effect. We do not know yet the long-term consequences.
Ini efek jangka pendek. Kami belum tahu konsekuensi jangka panjang intervensi itu. Jadi perlu dilakukan penelitian-penelitian untuk menjawab pertanyaan penting ini.
Kembali ke Chicago, Paige Worthy senang mengetahui bahwa menggigil akibat kedinginan mungkin bermanfaat bagi fisik. Tetapi Dr. Sally mengatakan, hanya karena menggigil dan berolahraga punya efek yang sama bagi tubuh, menurutnya bukan berarti hanya berdiri dalam udara dingin bisa mengganti kegiatan fisik berolahraga. Demikian Sains dan Kesehatan, saya Karlina Amkas, salam.
Kami sampaikan kini tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Pemberangusan dan pemaksaan di Republik Rakyat Tiongkok, khususnya terhadap organisasi dan individu yang terlibat dalam advokasi, hak-hak sipil dan politik, serta isu-isu kepentingan publik, minoritas etnis, dan lembaga hukum yang menangani kasus-kasus sensitif adalah hal yang rutin. Demikian pernyataan dalam Country Report Departemen Luar Negeri Amerika tentang praktik-praktik HAM pada 2013. Pejabat Tiongkok semakin sering mempergunakan ancaman, intimidasi dan penuntutan anggota keluarga serta kerabat untuk membalas aktivis hak-hak, kata laporan HAM itu. Individu dan kelompok yang dianggap peka politik oleh penguasa masih terus menghadapi pembatasan ketat terhadap kebebasan mereka untuk berkumpul, mempraktikkan agama, dan melakukan perjalanan. Penguasa Tiongkok mengambil langkah ekstra legal seperti penghilangan dan tahanan rumah, termasuk tahanan rumah terhadap anggota keluarga, guna mencegah ungkapan publik dari opini yang independen. Langkah-langkah baru diselenggarakan untuk mengendalikan dan menyensor internet, dan penguasa menyasarkan blogger yang punya pengikut banyak. Lembaga hukum kepentingan publik terus dihadapkan pada ancaman, larangan berpraktik hukum untuk stafnya, dan penutupan. Ada beberapa pemberangusan parah terhadap kebebasan berbicara, mempraktikkan agama, berkumpul, dan mengorganisir diri terhadap etnis Uighur di Xinjiang dan etnis Tibet di Tibet. Yang mengecewakan, menurut catatan laporan HAM ini, warga Tiongkok hanya memiliki sedikit saluran untuk mengadukan pelecehan resmi ini. Amerika mendesak pemerintah Tiongkok untuk mengamandemen atau menghapus hukum yang tidak konsisten dengan komitmen HAM internasional yang telah diberikan Tiongkok. Juga diserukan agar Tiongkok mempertimbangkan kembali kebijakan yang tidak produktif di Tibet dan Xinjiang. Amerika juga mendesak Tiongkok agar segera mengakhiri penumpasan terhadap aktivis yang memperjuangkan pemerintahan yang baik dan penegakan hukum, melonggarkan pembatasan di internet, serta membebaskan mereka yang dipenjara karena mengungkapkan pandangan politik atau agama mereka secara damai.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda mengikuti siaran VOA Washington. Tetaplah bersama kami. Siaran VOA dapat Anda dengar sepenuhnya lewat siaran streaming di www.voaindonesia.com.